Najprej iskrena hvala za povabilo. Lepo pozdravljam vse gostitelje, vse spoštovane urednike in novinarje. Jaz se bom potrudil probati predstaviti, kako sem jaz doživel to okrožnico, kako je mene nagovorila, glede na to pa, da tako kot je bilo že omenjeno, da sem ekonomist, nisem ne teolog, ne ekolog, bo ta vidik seveda bolj ekonomsko obarvan. Že v samem začetku nekako velja omeniti, tisto, kar se je mene najbolj dotaknilo, je to, da kot takšna avtoriteta, kot je papež, odpirati začne ekološko problematiko, potem seveda to pomeni, da je stvar skrajno resna. In ta širši pogled, ki nam ga je papež predstavil, ki pravzaprav ekologijo ne obravnava v tej svoji osnovni komponenti, zgolj ekološki, ampak predvsem izpostavlja to etično komponento, to pa tista stvar, ki moram reči, da se je pa mene dejansko najbolj dotaknila. Tako nekako prav kurjo pot dobim, če lahko malo po domače se izrazim, ko začnem pravzaprav neke te ekonomske zgodbe zadnjega desetletja ali pa zadnjih 15 let premišljevati skozi to etično komponento. Po nadaljevanju vam bom razložil, kaj imam pravzaprav v mislih, katere so te ekonomske zgodbe. Prvi problem, ki ga pa seveda velja izpostaviti, je pa to opozorilo, ki pravzaprav je prepleteno skozi celotno to okrožnico. Papež nas upozarja na našo osebno odgovornost. A ne? Mi namreč živimo v družbi, kjer je zelo močno podarjen ta individualizem, kjer je močno podarjeno potrošništvo, kjer se pravzaprav neko načelo, tukaj je zapisano tega antropocentrizma, ne, kjer je ta individualizirani človek prepričan, da je pravzaprav vse podrejeno njemu. Ne. Celotni svet ne bi mu pripadal. No, to prepričanje je seveda zmotno. Tukaj je lepo zapisano, da pravzaprav svet ni nekaj, kar lahko brutalno izkoriščamo, ampak nam je pravzaprav zaupan v skrb. Mi ne bi bili nekako skrbniki, predvsem ta razvitejši del družbe, ki je sposoben stvari uravnavati in ki pravzaprav skozi zadnjih 150 let tudi povzroča to največjo ekološko katastrofo, o kateri se bomo danes pogovarjali. Svet je pravzaprav, če mene vprašate, dejansko na nek način padu stečajev. Mi se obnašamo na nek način, ki je popolnoma neprimeren in zgrešen. Lahko seveda se slepimo in govorimo, da so temu krive korporacije, da so temu krive ne vem, vlade, ne nazadnje, če omenjam korporacije, vemo, da so nekatere tako velike, da so celo močnejše kot posamezne vlade. Ne? Neke multinacionalke danes se pravzaprav državam celo izogibajo, so se iztrgali nekemu nadzoru. In jaz moram reči, da se me je zdelo zelo lepo, ko papež referira na eno misel Janeza 23., ki je že pred leti zapisal, ne, da mi pravzaprav ravno zaradi teh pojavov bomo rabili eno tako naddržavno vlado. A ne? Neko vlado, ki bo pravzaprav svetovna vlada, ki bo lahko edina urajala te problematike multinacional, ker bo nad njimi, ker kot rečeno, določene multinacionalne družbe so se temu nadzoru popolnoma iztrgale. Najprej davčno, zdaj pa potem seveda tudi, kar se tiče samega izvajanja oblasti. Ta kriza, ki se je leta 2008 začela, je pravzaprav posledica enih dejanj, ki so se dogajali že prej. So pa posledica ne, tega našega obnašanja in tisto, kar se je meni zdelo najbolj etično sporno, je to, da, če se boste spomnili tega obdobja pred letom 2008, ne, to je bilo obdobje ene zelo velike gospodarske rasti. Take rasti ne pomnimo, jaz mislim, da jo praktično nikoli prej ni bilo. Svet je dobesedno podivjal. En velik vzrok tega je seveda bila Kitajska, tukaj zdaj že zahajam v ta moj ekonomski del nagovora. Ne? Kitajska je seveda ogromna država, preko milijarda ljudi, želeli so si dosegati enak standard, kot so ga videli v Ameriki, kot so ga videli v Evropi, kot so ga videli v določenih delih Južne Amerike. In to je seveda pomenilo ene ogromne pritiske na neke osnovne surovine, recimo na nafto, a ne, na vse te energente. In potem v tistih, mogoče enem petletnem obdobju pred letom 2008, so te stvari prišle tako daleč, te cene goriv so se tako dvigovale, da so v določenih družbah, pa bodo kar odkriti a ne, v Evropi ali v Ameriki, prišli do idej, da bi celo hrano začeli predelovati v energente. A ne. In tukaj, ko govorimo o etiki, se mi zdi, da je tist prvi ključni moment, na katerega velja opozoriti, a ne, kjer je ta zahodna družba po moje popolnoma zgrešila. Predelovati ogromne količine soje, ogromne količine koruze, ogromne količine pšenice v energente, zato da lahko nebrzdano trošimo, da se lahko prevažamo, da lahko prevažamo dobrine iz enega konca sveta na drugega, mislim, da je to popolnoma zgrešeno. Še kar bom rekel, predelovati hrano v energente, to je nekaj, kar je tako po mojem intimnem prepričanju nekaj, na kar naša generacija sploh ni bila navajena. Ne. Mi smo nekako še vsi vzgojeni v tistem duhu, da se hrane sploh ne smije zametavati. Ne. Kaj šele, da hrano predeljuješ v neki, kar ni namenjeno normalni konzumaciji, se pravi prehrani ljudi. No, ampak to se je seveda zgodilo, je imelo pa to seveda zelo resne posledice. No, in jaz mislim, da je to eden od ključnih vzrokov, zakaj se je tista kriza v letu 2008 pravzaprav sploh začela. Jaz sem šel pogledati mečkano grafe cen hrane in kaj se vidi. Ne? Vidi se, da se je v enem zelo kratkem obdobju, pravzaprav petih let, cena hrane dvigala za 100%. In zdaj se vi zamislite, kaj pravzaprav to pomeni za ene revne države. Ne? Za neke revne države, sploh tiste, ki so bile ves čas tudi deležne pomoči bolj razvitih držav, je to pomenilo, da če ste prej plačali $50 za eno vrečo pšenice, je zdaj ta vreča pšenice nenadoma stala $100. Ne? Kar pomeni, če ste imeli neke resurse, ne vem, gre zdaj za UNICEF, ali gre za Caritas, ali gre za kakšne druge organizacije, ki pomagajo, za isto količino denarja ste nenadoma lahko kupili samo pol hrane. A ne? To je seveda imelo katastrofalne posledice v tistih najbolj nerazvitih državah, ogromno ljudi je zaradi tega zaradi lakote pomrlo. A ne? In tukaj pridemo zdaj do tega etičnega vidika, a ne? Če mi hrano na nekem koncu predelujemo v energente, zato ker ne brzdano trošimo, ker se ne znamo samo omejevati, zato potem na nekem drugem koncu seveda ljudje umirajo. Če nadaljujem, ne, z samo potrošnjo teh goriv, vi veste, da ta goriva seveda povzroča potem emisije CO2. CO2 globalno segreva ozračje. Tukaj papež lepo napiše, mi ne rabimo tukaj 100-procentnega dokaza. Ne. Že če obstaja dovolj visoka stopna tveganja, potem je to dejstvo treba prevzeti in se je treba ustrezno temu odzvati. Ta globalna segrevanja seveda imajo svoje posledice. Če pogledate predele Severne Afrike in ne nazadnje tudi bližnjega vzhoda, potem se tam seveda zaznava problematika širjenja puščav. Širjenje puščav povzroča, da imate manj obdelovalnih površin, kar še dodatno a ne, pritiska na ponudbo hrane. In te dežele so se resnično znašle v velikih zagatah. Mogoče bi potem kasneje vam predstavil še točno primer Sirije, ne, s katero smo zdaj nekako najbolj povezani, kjer najbolj čutimo svoj vpliv, ampak v danem trenutku bi ostal pač v Severni Afriki. Bomo pa do Sirije skozi dinamiko arabske pomladi pa seveda tudi prišli. No, skratka, obdelovalne površine v Severni Afriki so se zaradi širjenja puščave so se skrčile, ne? In zdaj si zamislite, imate vedno manj domače proizvodne in na globalnem trgu se vam pa zaradi predelave hrane v energente pa cene hrane začnejo dvigovati. To so seveda enormni pritiski, to so take stresori, ki jih verjetno take družbe, ki imajo nižji BDP, enostavno ne morejo prenesti. Če k temu še dodate, ne, da so se v te severne države potem umikali tudi ljudje, ki so na južni strani Sahare čutili enake efekte širjenja puščav. Vi ste imeli recimo v nekem trenutku v Libiji 10% tujcev, ki so prihajali iz podsaharske Afrike. Ne. Ena taka družba, kot je libijska, je seveda to ustvarjala take tenzije, da je bilo neminovno, da bo v nekem trenutku prišlo do zloma. Ne. No in, ta kriza je seveda vse tole povzročila. Nastavki so vsi bili da bojo stvari počle. No, ampak vse ne treba priznati, da se je potem ta naša zahodna družba v nekem trenutku le zavedla, da je tukaj ta paradigma predelave hrane v energente, da je zgrešena. Papež tukaj tudi zelo, zelo ošvrkne samo znanost. In mislim, da je upravičeno, a ne, ker ta tehnološki del razmišljanja, ki nima etičnega vidika, je pravzaprav tisti glavni krivec, ki je do tega pripeljal. Ne. V smislu, če se da, bomo pa naredili. Ne. No in tukaj pridemo potem spet do vprašanja nas kot posameznika. Ne. Prej smo omenjali te multinacionalke, ampak v tej okrožnici je pravzaprav zelo lepo zapisano, da pravzaprav smo mi vsak dan kot potrošniki tisti, ki pa pravzaprav v končni fazi določamo, kako se bodo določene stvari odvijale. Papež lepo zapiše, vsak nakup, ki ga izvedete, je pravzaprav tudi moralno dejanje. A ne? Vi ste tisti kot potrošniki, a ne? Pravzaprav vsak individualno, ki odločate, kaj bomo kupili, a ne? In pravzaprav tudi koliko bomo kupili. Včasih je tudi problem, da preveč nečesa kupimo in potem zavržemo. Ne. To se pravzaprav v tej naši zahodni družbi vse preveč pogosto dogaja. In če bi se v vsakem tem dejanju nakupa zavedali, kakšne posledice povzročamo, ne. Če spet spomnim, ne, kupujemo, kaj to povzroča pa na nekem drugem koncu sveta, ali preko globalnega sogrevanja, ali preko dviga cen hrane, potem bi pravzaprav morali imeti zelo slabo vest, da pravzaprav v nekem trenutku res se ne obnašamo kot odgovorni potrošniki. No, ampak kot rečeno, ta kriza je pravzaprav na konc dosegla tudi potrošnike v razvitih družbah, ker veste, ko se je cena hrane po svetu začela dvigovati, kot rečeno je to najprej imelo neposredni učinek na lakoto v najbolj nerazvitih državah, ampak v nekem trenutku smo pa tudi potrošniki, predvsem ljudje, ki smo iz srednjega sloja, tudi v razvitih družbah zaznali, da se cene hrane zelo povečujejo. Kot oče družine s tremi otroki, vam iskreno povem, da v nekem trenutku smo to kar krepko zračunali in ugotovili, da se cene hrane dejansko dvigujejo. In kaj je to pomenilo potem za širši aspekt razvoja družbe? Zdaj, če se boste spomnili, kako se je ta kriza pravzaprav začela, bi vas opomnil na dve veliki družbi iz Združenih držav. Ena je Freddie Mac, druga je Fannie Mae. Zdaj ne vem, če se boste spomnili njihove zgodbe. To je zgodba iz poletja 2008. To sta dve družbi, ki sta pravzaprav dve korporaciji, ki sta zagotavljali takozvane hipotekarne kredite. In ker je srednji sloj v Ameriki nenadoma zelo velik del svojega dohodka moral začeti namenjati za plačilo hrane, so se stvari pravzaprav točno na tej točki začele strukturno lomiti. To je šlo kar tako, od spodnjega dela srednjega sloja proti srednjemu, proti zgornjemu delu srednjega sloja. Ne? Vse več je bilo ljudi iz srednjega sloja, ki so pač morali dnevno toliko in toliko izdatkov nameniti prehrani, da jim je začelo zmanjkovati denarja za plačilo hipotekarnih kreditov. V nekem trenutku je bila masa teh neplačil tako velika, da ste te dve korporacije začele biti plat zvona in v nekem trenutku so cene delnic teh dveh korporacij zgrmele na 10% svoje vrednosti. Tako se je pravzaprav postavil temelj za ta borzni zlom, ki se je pa zgodil en mesec kasneje, avgusta, ko je pa ko je pokleknila pa tista velika družba Lehman Brothers. To je bila družba težka, 600 milijard dolarjev. Za primerjavo ne povem, da državni proračun Republike Slovenije znaša 10 milijard. Ne. To si lahko predstavljate, kaj pomeni 600 milijard. In ta kepa snežna se je začela valiti potem skozi celotni borzni sistem, najprej skozi finančni sistem, potem pa tudi skozi ekonomski gospodarski sistem in je na koncu prišla seveda tudi do nas. Ne. No in na podlagi enega kritičnega premisleka je potem družba spoznala, da pravzaprav ne, to, da je hrana tako draga, ima tudi neposredne potem finančne in borzne in ekonomske posledice. Zato se je ta paradigma predelave hrane v goriva se je nekoliko potegla nazaj in potem se je prišlo pa na idejo, da bi se pa pravzaprav začelo pa sladkor predelovati v goriva. Ne. To je potem bil druga stopnja predelave. Sladkorni trs je bila tista nenadoma najbolj pomembna rastlina, ampak tudi tukaj smo potem dosegali nasprotne učinke, kot je bilo prvotno mišljeno. Najprej, če pogledate te amazonske gozdove v Južni Ameriki, ne, kjer so države začele graditi to sladkorno paradigmo, ker so rabili vedno več obdelovalnih površin, so začeli te gozdove izsekavati. A ne? In spet ste imeli negativen ekološki učink. Namesto da bi imeli nek učink proti zmanjšanju emisij, ste celo, ko ste izsekavali gozdove, a ne? In ko ste tisto predelovali v goriva, zato da ste lahko destilirali etanol, ste še povečali izpuste. Krčet so se začeli gozdovi, a ne? Tako da je bilo manj ponora, CO2-ja, kar pomeni popoln negativen efekt. In zdaj, če spet še glede sladkorja pogledamo ekonomsko plat zgodbe, če sem prej rekel, da so se cene hrane podvojile, a ne? So se pa cene hrane so se pa početverile. A ne? Sladkor je nenadoma postal štirkrat dražji, kot je bil prej. No in tukaj skozi to sladkorno zgodbo pridemo pa do tistega glavnega sprožilca, kje se pa začela dogajati arabska pomlad. A ne? Zdaj, pravzaprav vsi nastavki, a ne? Te ekološki stresori, visoke cene hrane, napetosti v družbi zaradi velikega števila ljudi, ki so prišli iz drugih dežel. Spomnim se boste, arabska pomlad se je pravzaprav začela tukaj čist na zahodnem delu Afrike, v Alžiriji, ko so nenadoma ljudje šli na ulice, zato ker je država dvigala cele sladkorja. Ne vem, če se tega spomnite, ampak točno tako se je začelo. A ne? Te ljudje so bili navajeni na neko državno regulirano ceno sladkorja, uporabljali so jo za sladkanje čaja. To je nekaj, pač kar lahko pijajo, ker je bilo ne nazadnje tudi del njihove prehrane. In zdaj se vam cena sladkorja nenadoma početver. Ne? Ljudje so šli na ceste. Ne, in potem smo pa videli ta domino efekt, ne, od Alžirije preko Tunizije, a ne, preko Libije, preko Egipta in potem je ta revolucionarni val pljusknil tudi na Bližnji vzhod proti Siriji. Tudi v tistih začetnih protestih se boste spomnili, pravzaprav ni bilo toliko protesta zaradi, ne vem, želje po demokratičnosti. Ljudje so dobesedno demonstrirali zato, ker so bili lačni. Tam v Tuniziji, če greste še zdaj pogledati nazaj slike, jaz lahko vam potem, imam tudi tukaj v eni knjižnici, pokažem, ljudje so tiste bage štruce takole v zrak držali, ne? Ker so protestirali, ker je bil kruh tako zelo drag. Ne? No in potem pridemo seveda tudi do te nesrečne Sirije. A ne? Zdaj, tudi tukaj so bili pravzaprav te okoljski nastavki tisti, ki so pravzaprav ta Asadov režim na koncu pripeljali do zloma. Jaz bom navedel sam nekaj okoljskih podatkov zato, da si boste predstavljali, kako močne strese je dejansko okoljska problematika tej državi povzročila. Verjetno ste slišali za mesto Alep, to je pravzaprav največje sirsko mesto, je tukaj na severo-zahodni provinci, celo večje kot Damask, ima približno 2 milijona prebivalcev. Zgodovinsko gledano je pravzaprav tudi eno najstarejših mest, sega nekaj tisoč leti pred naše štetje. V času svilne poti je bila tista končna točka, kjer so te dobrine iz vzhodnih držav prihajale. Je pa res, da je nekako pomen tega mesta začel bledeti po letu 1869, ko je bil zgrajen Sueški prekop. Ne, in se je potem ta dinamika prevoza dobrin preusmerila na ladijski promet, ne pa več na kopno. No, ampak kakorkoli, to mesto v tej severozahodni provinci Sirije je doživelo tam v letu 2011 en ogromen stres in sicer v obdobju od leta 2006 do leta 2011 je imela Sirija eno strašno sušo. To je bilo 5-6 let, ko praktično skoraj ni bilo pridelkov. Tukaj navajajo podatek, da je 75% produktov je pravzaprav niso bili realizirani. Ne? Se pravi, so zasejali, vendar ni zraslo, ker je suša vse uničila. Enako je veljalo tudi za živinorejce. 85% živine je pomrlo. No in govorimo seveda o 20 tisoč ljudeh, o 200 tisoč ljudeh, o 50 tisoč sirskih družin, ki so zaradi tega okoljskega stresa, to so bili predvsem kmeti, a ne, se pravi živinorejci in pridelovalci poljščin, te ljudje so ugotovili, da na tem ozemlju 5 let ni nič zraslo, enostavno tukaj je postala puščava. In ta okoljska problematika jih je prisilila, da so se preselili v to mesto Alepa. Ne? Zdaj, 2-milijonsko mesto je nenadoma dobilo 200 tisoč novih prebivalcev. Jaz si ne predstavljam, kaj bi se zgodil za eno Slovenijo, ki je približno tudi 2 milijona velika, če nenadoma dobimo 200 tisoč novih prebivalcev. To, verjemte mi, povzroča izjemne tenzije, ne? Izjemne napetosti. Take osnovne stvari, kot je recimo vodovod, ne, v tem mestu, niso enostavno več zadoščale. Ljudje so se morali vsak dan boriti za tisto osnovno količino vode, za pitje, za kuhanje, do umivanja verjetno skoraj niti ne pridemo. Vi morate namreč razumeti, Sirija je že tako bila izjemno sušna država. Če mogoče spregovorimo čisto ekonomsko o količini vode, povprečje svetovno je nekaj čez 6 tisoč kubičnih metrov vode na prebivalca. Govorimo o vodi, ki jo vsak od nas kot prebivalec porabi za svoje preživetje. Tukaj ne govorimo samo tisto, koliko popijemo ali pa koliko porabimo za umivanje. Tukaj govorimo tudi o vsej vodi, ki jo potrebujemo za to, da se napoji živina, za to, da se namakajo vsa polja, na katerih rastejo poljščine, od katerih živimo. Ne? No in 6 tisoč kubičnih metrov je povprečje v razvitih družbah. Arabske dežele imajo povprečje približno 400, ne? To je več kot 10-krat manj, ne? 400 kubičnih metrov. Ne? Zdaj v Siriji v nekem trenutku je ta stvar padla pod 100. 96 je bilo kubičnih metrov vode in s tem se seveda enostavno ni dalo preživeti. No, mogoče vela v tem trenutku, ko govorimo o Siriji, mečkem pogledati tudi naprej. Zato, ker večkrat slišimo, ne, da problematiko migracij, tukaj je treba verjetno si kar soočiti z dejstvom, da to ne samo, da so ekonomski migranti, to so dejansko ekološki migranti. A ne. Vi v državi, ki je puščava, enostavno ne morete živeti. Ne. No in pač v nekem trenutku je ta količina vode padla tako globoko, da enostavno se ni dalo več bivati in potem je seveda prišlo do revolucije in potem ne nazadnje konc koncev tudi do same vojne v Siriji. Je pa seveda vprašanje, ko rečem, če pogledamo naprej, ali je dovolj, da se bo rešil samo ta vojni konflikt. Napovedi, ekološke napovedi, predvsem glede količine vode, moram reči, da so sila negativne. Če rečemo, da je, obstaja ena metrika, a ne, ki spremlja količino vode, če je -4, že nekaj, ko govorimo o hudi suši, potem napoved, ki pravi, da v Siriji v naslednjih letih, pa ne nazadnje tudi v deželah, ki mejijo na Sirijo, da ta padec ne bo samo -4, ampak da bo tja do -25, potem si lahko mislite, kaj se bo začelo dogajati v naslednjih 25 ali pa 50 letih. Pravzaprav en del sveta, ta rodovitni pol meseca, ne, na katerem ljudje živimo že nekaj tisoč let, ne, ki je pravzaprav zibelka civilizacije, bo pravzaprav začel postajati puščava. Ne. In jaz mislim, da te pritiski, te stresori, ki delujejo na družbe, bojo samo še večji. In jaz se bojim, da bo še več vojnih konfliktov in da bo tudi vedno več migracij. In mislim, da ta družba, če ne bo takoj začela ukrepati ekološko, ne, in tukaj spet pridemo do naše individualne odgovornosti, se bo še dolgo soočala s problemi. Zdaj, prej sem omenil tisto idejo o svetovni vladi. Jaz moram reči, da pravzaprav na področju ekologije se mi zdi, da smo tukaj še najdlje. Jaz toplo pozdravljam ta dogovor v Parizu. Se pa seveda sprašujem, prvič, ali bo realiziran, drugič pa, ali je to, da pristajamo na 2+, a ne, na dvig temperature za 2 stopinje, če ni celo ta meja preohlapna. Verjetno bi morali pravzaprav pristajati na nič dviga, a ne, in pravzaprav celo poskrbeti, da temperature se nekaj umaknejo, da bojo te dežele, a ne, s katerimi se pravzaprav zdaj najbolj ukvarjamo, da bojo ponovno postale države in dežele, kjer bo sploh mogoče bivati. A ne. Ker drugače si ne predstavljam, bo verjetno svet zelo, zelo, zelo drugačen. Zdaj verjetno mojih 20 minut že imem, a ne? Tako da se opravičujem, če sem bil mečkano predolg, ampak tako nekako, ne, mislim, da smo zaokrožili en cel lok, kaj pravzaprav ta ekologija pomeni. Zdaj jaz bom za zaključek še enkrat poudaril, a ne? Ključno se mi zdi to etično sporočilo, a ne? Če pravzaprav trošim nafto, potem zaradi nafte nekje divjajo vojne in ljudje umirajo. A ne? Se pravi, moja potrošnja nafte ima zelo etično komponento. Ljudje zaradi tega umirajo. Če predelujem hrano, energijo, potem nekje povzročam lakoto. Ponovno ljudje umirajo. A ne? Tudi ta potrošnja ima etično komponento. In ne nazadnje, ne, kot vidite, na konc vsa ta moja potrošnja lahko celo spodbuja neke revolucije, lahko celo preoblikuje planet. A ne. Toliko, hvala lepa za pozornost, upam, da vas nisem kaj preveč zamoril, ampak žal, no, dejstva niso ravno bleščeča. Hvala lepa.